რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის ყოფილ მერს გიგი უგულავას სამართალდამცავებმა ოფიციალურად წარუდგინეს ორი ახალი ბრალდება უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის გარდა ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი ბრალდებულად ცნეს თვითმართველობის არჩევნების წინ მარნეულის საოლქო კომისიის წევრებთან კონფლიქტის გამო. გიგი უგულავა თვითონ თავს დამნაშავედ არ ცნობს. საქართველოში თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტური 12 ივლისს დაინიშნა. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 7 წევრმა დაუჭირა მხარი ამ გადაწყვეტილებას. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერს კეტრინ ეშტონს უთხრა, რომ მზად არის გამართოს სამშვიდობო მოლაპარაკება სეპარატისტების ლიდერებთან 5 ივლისს. პოროშენკოს ოფისის თანახმად 4 ივლისს უკრაინამ წარადგინა წინადადება შეხვედრის ადგილისა და დროის თაობაზე და ახლა სხვა მხარეების დასტურს ელის. ეგრეთ წოდებულმა საკონტაქტო ჯგუფმა ცეცხლის შეწყვეტის პირობებზე უნდა იმუშაოს. ამ ჯგუფში შედიან უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი, მოსკოვის ელჩი კიევში და ეუთოს მაღალი რანგის წარმომადგენელი. იტარტასის ცნობით, პოროშენკოს 4 ივლისს სატელეფონო საუბარი ჰქონდა გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან და საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან. მერკელმა და ოლანდმა მოწოდება გამოთქვეს, რაც შეიძლება სწრაფად შესრულდეს შეთანხმება, რომელსაც გერმანიამ, საფრანგეთმა, რუსეთმა და უკრაინამ ბერლინში მიაღწიეს 2 ივლისს. უკრაინის აღმოსავლეთში ამ ქვეყნის არმიის სამხედრო ოპერაციის წარმომადგენლის თანახმად სამთავრობო ჯარებმა დონეცკის ოლქში სლოვიანსკთან მიკოლაევკაში 150 სეპარატისტი მებრძოლი დახოცეს. ცნობით, ერთი უკრაინელი სამხედრო მოკლეს და 4 დაჭრეს. გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის უწყების ხელმძღვანელმა ნავი პილაიმ განაცხადა, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში ბრძოლების განახლება მზარდ საფრთხეს უქმნის სამოქალაქო პირებს. მან შეშფოთება გამოხატა სიძულვილის ენის სულ უფრო ხშირად გამოყენების გამო რეგიონში, სადაც სეპარატისტები აქტიურობენ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ მხარს უჭერს გაერთიანებულ ერაყს. ეს განცხადება მოხვა ერაყისგან გამოყოფის შესახებ რეფერენდუმის თაობაზე ერაყის ქურთისტანის ლიდერის მოწოდებას. თეთრი სახლის წარმომადგენლის ჯოშ ირნესტის თქმით, ვაშინგტონში ჯერა, რომ ერთიანი ერაყი უფრო ძლიერი იქნება. ერაყის ოფიციალური ინფორმაციით, საჰაერო თავდასხმის დროს დაიხოცა 30-მდე მეამბოხე, როცა ისინი ერაყის უდიდესი ნავთობგადამუშავებელი ქარხნის დაკავებას ცდილობდნენ. ერაყსა და ლევანტში ისლამურ სახელმწიფო წოდებულმა გაერთიანებამ კონტროლი დაამყარა სირიის სანავთობო საბადოზე, რომელიც ერაყის საზღვართან მდებარეობს. ისლამური გაერთიანების მეომრები გაიჭრნენ ასევე თურქეთის საზღვისპირა არეალში, სადაც რამდენიმე სოფელი დაიკავეს. მაკედონიის პოლიციას შეტაკება ჰქონდა დემონსტრაციის მონაწილეებთან, რომლებიც პროტესტს გამოთქვამდნენ მკვლელობისა და ტერორიზმის გამო 6 ალბანელისთვის სამუდამო პატიმრობის მისჯის მიმართ. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, რომელიც ადგილზე იყო, იტყობინებაა, რომ რამდენიმე ათასი დემონსტრანტი პოლიციას ქვებს უშენდა. პოლიცია დემონსტრანტებს ცრემდენი გაზით და წყლის ჭავლით გაუსწორდა. არაერთი პოლიციელი და დემონსტრანტი დაშავდა. ვენაში, სადაც ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრებს და გერმანიას ერთი მხრივ, მეორე მხრივ კი ირანის წარმომადგენლებს შორის მიმდინარეობს მოლაპარაკება, შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ირანმა მნიშვნელოვან წილად უნდა შეამციროს ურანის გამდიდრების მოცულობა, თუ სურს, რომ მისი ბირთვული პროგრამის თაობაზე მტკიცე შეთანხმება დაიდოს. მხარებს შორის საბოლოო შეთანხმება 20 ივლისისთვის არის დაგეგმილი. იერუსალიმიდან იტყობინებიან, რომ პალესტინელებსა და ისრაელის პოლიციას შორის მოხდა იქ შეტაკება. შეტაკება მოხდა სავარაუდოდ შურიზიების გამო მოკლული პალესტინელის მოზარდის დასაფლავების წინ. საბაბი შეიძლება ყოფილიყო 3 ისრაელი ახალგაზრდის მკვლელობა. ბრაზილიაში მიმდინარე მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატზე დღეს 2-4 ფინალური მატჩია. დაიწყო გერმანიის და საფრანგეთის ნაკრებების თამაში, მოგვიანებით მასპინძელი ბრაზილიის გუნდი, ასევე სამხრეთ ამერიკის ქვეყნის კოლუმბიის ფეხბურთელებს ეთამაშება. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. პრაღის სტუდიიდან მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე. Thank you.
Deborah. You make me hot, you make me sigh. You make me laugh, you make me cry. Keep me burning for your love with the touch of a velvet glove.
Deborah, Deborah, Deborah, I wanna reach out and grab ya.
was sitting there all by myself, listening to everybody. Everybody seeing me like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. And there ain't nobody just like this. I got to be me. Baby, hit or miss. And then I look at you sitting there, you're all by yourself. You're listening to everybody, everybody saying be like everybody else. Oh, you see, you gotta believe. Baby, head on this. Sitting there all by myself, I was listening to everybody. Everybody seemed to be like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. And there ain't nobody just like this. I got to be me. Oh, baby, hit or miss. No, there ain't nobody just like this. I gotta be me. Oh, baby, hit or miss. I gotta be me. Oh, baby, hit or miss. You got to believe. Oh, baby, hit or miss. You got to believe in yourself. Nobody else. You got to believe. You got to believe. You got to believe in yourself. Don't listen to nobody but yourself.
رادیو თავისუფლება FM 107.4.
Satisfied till you're by my side. Don't wait any longer. Come back.
Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry.
Come back and stay for good this time.
Did you ever
come back and stay?
Goodbye.
I was trying to hide what I felt inside till you passed me by. You said you'd return. You said that you'd be mine till the end of time. But I'm waiting any longer. Why don't you come back?
Please hurry. Why don't you come back? Please hurry.
Come back and stay for good this time.
Stay for good this time. Ego
რადიო თავისუფლება FM 107.4
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Məlhəm məktəbində yeni dərsində necə hazırlaşıblar?
Məlhəm kəndi orta məktəbinin ayaq yolsudur.
İçərdə hətta böyük çam çolda bitib. Bu çirkabda məktəblərin hər gün hansı mikrob və viruslarla üzləşdiyini şərh etməyə ehtiyac qalmır.
Prezidentin cənub rayonlarına səfərləri necə yadda qaldı?
Mən şəxsən prezident görmüşəm. Kimə göstərə bilmirəm. Ancaq yolların bağlanmasına sonra prezident gəlir. Yəni adi adamlar onunla görüşəmir.
Samuxda kənd təsərrüfatı nazirinə hansı şikayətlər edildi?
Hamısı dövlət məmurlarındadır. Qış otaq sayılardı, yataqlar. Harası biri yerlənir.
Böyük Həmliyə kəndində toyuq firmalarından nədən dad deyirlər?
Yaşamaq burada dözülməz. 10 gün bundan qabaq mən uşağım üçün toy eləmişəm. Qapıda gəlib 5 dəqiqə oturan olmadı o uşuyunətin iyindən.
Və ən nəhayət, peşə məktəblərində bəzi ixtisasların ixtisarı başladı.
Bir dənə kilin gəliyətə, sürücülüyü oxumaq üçün biz gələb Bakıya.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu məktəblərdən daha geniş danışacaqlar. Yeni dərs ili başladı. Uşaqların sevincinə şərik olmağa dəyər. Ancaq bu yeni dərs ilində də Şamaxı rayonu Məlhəm kəndində şagirdlər deyəsən bir ilə sevinmirlər. Əməkdaşımız Laçın Məmişov yeni dərs ili ərəfəsində bu məktəbə baş çəkib. Hər şeyi onun gözü ilə anlayacaqsınız.
Məlhəm kəndinin ad seçiləndə şair Əvzələddin Xaqani yada düşür. Amma Şamaxı tərəfdə Xaqani öz yerində. Məlhəm deyərkən kəndin sınıqçılarını, el təbabətinin bilicilərini, onu indiyədək yaşadanları xatırladırlar. Sınıq sözünün başqa mənalarını da gözə alanda istər-istəməz sual yaranır. Görəsən məlhəmlər öz sınıqlarına necə çarə tapırlar? Misal üçün kəndin orta məktəbi uzun illərdir ki, bərbad vəziyyətdədir. Yeni dərs ilinə sanlı günlər qalsa da məktəbə baş çəkərkən burada dərslərdən çox seçkiyə hazırlığı daha çox hiss edirsən.
Uşaqlar gedir, bir saat, iki saat dərs keçir, gəlirlər ki, soyuqdur. Yəni otura bilmirik. Odunla qaz yox, hamısı odunla istilənir. Hamısı yəni sağlamı yoxdur. Hamımız gedib elə məktəbə gedib uşaqlarımız soyuq dəyər gedib iynə dərman aldırır.
Məktəbdə şagirdlər əllərini nə vaxtsa burada yuyublar. Məktəbin həyətində isə qəribə bir qazmanı xatırladan tikili var.
Məlhəm kəndi orta məktəbinin ayaq yolsudur. Gördüyünüz kimi hündürlüyü, səviyyəsi göz qabağındadır.
İçərdə hətta böyük çam çolda bitib. Bu çirkabda məktəblərin hər gün hansı mikrob və viruslarla üzləşdiyini şərh etməyə ehtiyac qalmır. Görünən yerə nə bələdsi. Bu durumu bir sözlə ifadə etmək olar, antisanitariya. Kənd sakinlərinin sözündən bəlli oldu ki, kənddə qaz var. Amma nədənsə məktəbə verilmir. Sinif otaqlarını odunla qızdırırlar.
Məktəbimiz bərbad vəziyyətdədir. Təhsil keçirilir, gedmir. Oxuyanlara qiymət vermirlər. Mənim uşağım məsələ, biri universiteti qutarıb, ona dərs vermirlər. Oğlum da 11-i qutardı, daha heç yana qoymadım ki. Oca bezmiş, mənim üçün odun gətirməkdir, anda məktəbini daşıyırdı.
Kənddə qaz yoxdur onda.
Bak, kənddə qaz var, bıraxmırlar.
Məktəbə bıraxmırlar.
Əziz Seydəliyevin dediyi kimi, şagirdlərin gününün böyük hissəsi odun daşımağa və doğramağa gedir. Məktəbin dəhlizlərində bütün pəncərələrin şişələri qırıqdır. Elə bir təsirat yaranmış ki, burada atışma olub. Döşəmələrin də vəziyyəti pəncərələrdən geri qalmır. Rayon təhsil idarəsində icra hakimiyyətinin izni olmadan hər hansı açıqlama verməkdən boyun qaçırırlar. Rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Əşrəf Şükürovunsa məsələyə münasibəti belə oldu.
Deyirəm ki, mən necə qalıb? İkinci məsələsi mənə sallı proqramda düşüb, təmir olunacaq.
Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinə üst tutduq. Çəkiliş və ya telefon bağlantısı ilə münasibət bildirməyən mətbuat xidməti Azadlıq Radiosunun onlayn müraciətini belə cavablandırdı. Bildirdik ki, Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafını dövlət proqramının layihəsinin hazırlanması ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin tapşırığına əsasən Nazirlər Kabinetinin Təhsil Nazirliyinin, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələrindən ibarət işçi qruplar tərəfindən keçirilmiş texniki baxışın nəticələrinə görə rayonun Məlhəm kənd tam orta məktəbində bərpa gücləndirmişlərin aparılması məqsədə uyğun hesab edilmişdir. İndən belə nə olacaq? Bu sualın cavabını kənd sakinləri 2014-2018-ci illərin proqramından gözləyirlər. Hələlik. Hələlik isə qış qapını almadan odun doğramaq və daşımaqla məşğul olacaqlar. Öncə can sağlığı, sonra təhsil məntiqi ilə.
Bu günlər Prezident İlham Əliyev Cənub rayonlarına da səfər etdi. Yenə açılışlar oldu, qırmızı lentlər kəsildi. Bəs görək bu səfərlərlə bağlı indi həmin rayonlarda təəssüratlar necədir? Sizə bu təəssüratları Müstəcəm Məmmədov çatdıracaq.
Ölkə prezidenti sentyabrın 4-ü və 5-i saylan daxil olmaqla Cənub bölgəsinin 7 rayonuna səfər elədi. Prezident 20-dən çox yeni və əsaslı təmir olmuş obyektlərin lentini kəsdi. Prezidentin səfəri ilə bağlı Bakı-Astara yolunda da nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırıldı. Rayon mərkəzlərində isə əhalinin prezidentin hərəkət etdiyi yollardan uzaqlaşdırılması halları da oldu. Bu baxımdan İlham Əliyevin bu səfəri rayonlarda bir mənalı qarşılanmayıb. Kənd təsərrüfatı elmləri namizədi Hüseynqulu Məmmədov deyir ki, prezidentin gəlişi ilə bağlı Lənkəran şəhəri faktiki olaraq iflic vəziyyətinə düşüb.
Onun Lənkərana gəlişi seçki kampaniyasında aparacağı təbliğatın bir hissəsi idi. Və Lənkəranda da onun gəlişi ilə bağlı yollara, o mərkəzi yollara, yəni tez dağılan asfalt çəkildi. Yəni əməlli başda asfalt edilmədi. Çünki o yollar yenidən qazılacaq, kanalizasiya sisteminin təkilməsi üçün. Gənclər mərkəzinin açılışını həyata keçirdi. Gənclərin verdiyi suallara sörtülü şəkildə xoşa gəlməz bir formada cavablandırdı və Lənkəranı tərk edib getdi. Onun bu cür gedib gəlməsi rayona əslində heç nə vermir. Əksinə, biraz da vəziyyəti dərinləşdirir. Niyə? Ona görə ki, il boyu əgər burada hansısa abadlıq işləri görüləcəkdirsə, bu abadlıq işləri il boyu görülmədi. Onun gəlməsinə 5-10 gün qalmış bu işlərə başlanıldı və yenidən hərə çəkilib öz məkanına dağılışdı. İndi şəhər küçələri onun növbəti gəlişini gözləməli nə vaxtsa.
Hüquq müdafiəçisi Salın rayon sakini Emil Məmmədov isə prezidentin çox qısa vaxtda gəlib getdiyini söyləyir.
Parkiyəndən qurulub, bir də ki, bayraq meydanıdır. Tez gəldi, yəni fəzəndə o da yubanmadı.
Saylan şəhərin mərkəzində tikilən Heydər Əliyev adına park yenidən qurulub. Parkda uzunluğu 64, eni 4 metr olan fəvvara da tikilib. Lənkəran şəhər sakini Hüseynqulu Məmmədov deyir ki, belə fəvvara Lənkəran şəhərində salınmış Heydər Əliyev adına parkda da tikilmişdi. Fəvvaraları söktülər. Halbuki prezident bu fəvvaraların açılışında da iştirak etmişdi. Masalıda fəaliyyət göstərən regionların inkişafı və insan haqları ictimai təşkilatının rəhbəri Ələsgər Həsənli isə prezidentin rayonlara baş çəkməsini müsbət qiymətləndirir. Lakin o prezidentin gəlişi ilə bağlı rayonda bu qədər qadağanların qoyulmasını düzgün hesab etmir.
Bütün yollar bağlanmış, hətta Qarabağ 50 xəstəxana getməsi yol bağlanmış gedənmirdi. Mən özüm şəxsən rayonda fəallardan biriyəm, mən şəxsən prezident görmüşəm. Kimə göstərilə bilmirəm. Ancaq yolların bağlanmasından sonra prezident gəlir. Adi adamlar onunla görüşəm, idarə müdürləri. Zaman üçün ancaq yolun bağlanması narahatlıq yaradır. Prezidentin gəlişi nəsə sevindirici olsun. Adi adamlar üçün fərq yox idi. Ancaq yolun bağlanması sürücüləri narahat saldı, sürücülər deyindirdi. Bəzilər deyir, gəlsə yaxşıdır, hər heç olmasa yolları, kolları təmir edirlər. Cəmaatda bir nəsə ruh yüksəkliyi, nəsə belə sevinc. Yox, əksinə deyirəm, deyinirlər ki, yol bağlanıb.
Həyat yoldaşı Qarabağda hələk olan Sənən rayon sakini Zöhrabanın Məmmədova da prezidentlə görüşmək istəyib. Lakin onun deməsinə görə rayon pol şöbəsinə aparılaraq prezident gedənə qədər orada saxlanılıb. Zöhrabanın Məmmədovanın deməsinə görə həyat şəraiti ağırdır. İcarəyə götürdüyü torpağı əlindən alandan sonra maddi vəziyyəti daha da pisləşib. O qarşılaşdığı haqsızlıqlarla bağlı prezidentə şikayət etmək istədiyini deyir. Onun bildirdiyinə görə bununla bağlı iyul ayında Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Aliyevaya şikayet məktubu ünvanlasa da indiyə kimi cavab yoxdur. İqtisadçı Vidadi Mirzəyev də prezidentin rayonlara səfərini müsbət qiymətləndirir. Ancaq deyir ki, bu səfərlərin lenti kəsilmiş obyektlərin və yolların açılışına çıxma şərti ilə insanların həyat şəraitinin yaxşılaşmasına bir elə də təsiri yoxdur.
Bu ərəfada heç biri görünmür. Yenilik bir yenilik baş vermir. Prezidentin rayonuna səfərindən marşrutuna baxsa görərək ki, 22 obyektin açılışı olmuşdur. Həmin açılışlar əsasən yapım binasının təmiri və yenidən qurulması, Heydər Əliyev mərkəzinin yenidən qurulması və açılışı, mövcud yollara asfalt çəkilməsi və yenidən təmir edilməsi, köhnə binaların təmir işləri və s.
Vidadi Mirzəyevin sözlərinə görə bu səfərdə 4 yap binası, 3 Heydər Əliyev mərkəzi və 2 Heydər Əliyev adına parkın əsaslı təmirdən sonra açılışı olub. O deyir ki, əvvəlki illərdə prezident rayonlara səfər edərkən açdığı obyektlərin arasında istehsalatla bağlı müəssisələrə də rast gəlmək olurdu. Prezident daha çox adamlarla görüşərdi.
Yeni iş yerlərinin açılması ilə əlaqədar hər hansı bir yeni obyekt tikilməmişdi. Yaxud sənaye və ya istehsal obyektlərinin açılışı yox. Rayonlarda prezidentlə görüşə əsasən seçilmiş insanlar, razılaşdırılmış məhdinlə çıxış edənlər buraxılır. Qeyd etdim ki, həmin şəxslərin də sayı ildən ilə daha da məhdudlaşdırılır. Çünki rayon vətəndaşlarına prezidentlə görüşmək qadağan edilir.
Bu da hesab edir ki, prezident seçkisi ərəfəsində İlham Əliyevin rayonlara səfəri seçkiyə hesablanıb. Rayonlarda görülən tələm-tələsik işlər bir daha bunu sübut edir. Prezidentin səfər etdikləri rayonların icra hakimiyyəti aparatlarının saytlarında isə tamam başqa dəyərləndirmələr əks edilir. Orada adı çəkilən yerli sakinlər ölkə başçısının gəlişini yüksək qiymətləndirirlər. Masalda prezidentlə görüşdə Mahmudovar kənd mədəniyyət evin direktorunu Natavan Əliyevə, rayon ziyalılar cəmiyyətinin sədri Qardaş Fətullayev, Qafqaz müsəlmanları idarəsinin canı bölgəsi üzrə qazısı Mirqiyaz Təhməzov görülən işlərə görə prezidentə təşəkkürünü bildiriblər.
Yüksək sinli məmurların da bölgələrə səfərləri davam edir. Sadə şikayətçilər prezidentdən fərqli olaraq nazirlərin, komitə sədrlərinin qəbuluna düşməkdə bir ilə də çətinlik çəkmirlər. Samuxa gələn kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov da necə deyərlər, qəbul otağının qapısını şikayətçilərin üzünə axıra kimi açdı. Görək, onlardan nə eşitdi? Gülnur Raqif qızının reportajını dinləyək.
Sentyabrın 13-də kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov Samuxda qərb bölgəsindən olan sakinlərin təklif və şikayətlərini dinləyib. Şikayətçilərin əksəriyyəti əkinçilər və maldarlar olub. Onlar əsasən kombayn çalışmamazlığından, kübrələrin baha satılmasından və sahələrdəki su qıtlığından gileyləniblər. Əkinçi Ayaz Məmmədov.
2 ildir yazıram, deyirəm, naziri deyirəm, mənim yerim quruyub gedir. Su yoxdur, artsan mütəyyən. Yalandan deyirlər, yazacaq, aparı gedir, yekələr, o yüzden yazdır. Həm yonca əkirəm, heyvan saxlayırıq, buna da su yox.
Samux sakini Xatay Vəliyev məmurların otlaq və qışlaq sahələrini inhisara almasından şikayətlənib. Onun sözlərinə görə bu böyüklükdə yamyaşıl yaylaq yerlərində bir qoyun otarmaq ixtiyar olmadığı üçün mal qarasının hamısını satmağa məcbur qalıb.
Boş torbalar hamısı devlet məmurlarının əlindədir. Kənd təsərrüfatla məşğul olan işçilər hamısı qalıb kənarda. Onlar da yaxın qoyundur. Hamısı devlet məmurlarının əlindədir. Qış orta sayılardır, yataqlar. Hərəsi biri yeyələnir, kiriyə verir. 5000 manata, 6000 manata izə kiriyə verir, pul alır. İçində də bir də heyvan yox.
Yəni sizin malqaranızı tutmaq
olaq? Bizim üçün yerimiz yoxdur, 50 hektar yeri var, onu da əlmə alır. Yox.
Siz malqaranı harada tarsınız?
Heç orada yoxdur, malqaranı satdım, hardım, bazarda. Yoxdur, heç saxlaya bilim.
Qəbulda başqa şikayətlər də səsləndi.
Mən haqqımı ala bilmirəm. Heyvandarcı institutunun baş direktoru var. O məni çox incidir. Yəni bütün işlədiyim devirdə bütün hesabatlarım, hamısı vaxtı vaxtında Bakıya çatdırmışam. 4500 manat alacağım var qızım. Komandirovkasız.
Oğlumun işinə əlaqədar. İki dövlət universitetini tutaq. Çox vaxtı da iş barəsində müraciət edirəm. Təlaş qalan yoxdur. Prezident aparatından gəlmiş nümayəndədir. Şikayətimi deyəcəm, o da gəlin. Əlaqədar təşkilatlara deyəcəm.
İsmət Abbasovun sözlərinə görə texnika və digər məsələlərlə bağlı qəbulda səslənən problemlər qısa müddətdə həllini tapacaq. Kübrələrin qiymətinə dövlət güzəştləri də artırıla bilər.
Bəziləri toxumla bağlı, istehsal etdikləri toxumu sata bilmirlər, onunla əlaqədar müraciət elədilər. Bəziləri istehsal etdikləri məhsulu ümumiyyətcə bilmirlər kimə satsınlar, tədarüklə bağlı müraciət elədilər ki, biz məhsulumuzu sata bilmirlər. Texnika ilə bağlı müraciətlər oldu, mən dərhal göstəriş verdim. Texnika leasingə ayrıldı və onlar texnikaları birinci gün gəlib götürə bilərlər. Sonra mineral güllərlə bağlı müraciətlər oldu. Yəni bugün dünya bazarında gübrələrin qiymətinin müəyyən qədər artmağı, belə deyək, 50% güzəşlə də veriləndə biraz fermerlərimizə baha başa gəlir deyən onlar xahiş edərlər ki, əgər mümkündürsə devlet tərəfindən 70%-ə indirilsin bu güzəşlər. İndi bu da hökumət tərəfindən baxılan bir məsələdir. Biz məsələn şəxsən mən Kənd Təsərrüfat Naziri olaraq bunu dəstəkləyəcəm.
Təkcə qərb bölgəsindəki istilikxanalarda yetişdirilən faraş tərəvəz məhsullarının 70% Moskva bazarlarında satılır. İsmət Abbasov deyir ki, son vaxtlar əhalinin Rusiyada kütləvi miqrasiyası bu ticarətə təsir göstərməyib. Nazir Moskva bazarlarında Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsullarına tələbatın böyük olduğunu da vurğuluyor. O, pambıqçılıq sahəsindəki duruma da toxundu.
Pambıqçılıqla vəziyyət açığı deyimsə o qədər də qənaətbəxş mən hesab eləmirəm. Nəyə görə? Çünki bilirsiniz, fermer bilməlidir ki, öz məhsulu istehsal etdikdən sonra onu alacaqlar. Bu o deməkdir ki, bugün ola bilər ki, sahələr azalmağa yönəlsin, amma bunun üçün mən düşünürəm ki, devlət el eləməlidir ki, pambıqçılıqla məşğul olan insanlar pambıqçılıqdan üz döndərməsin.
Efirdə Azadlıq Bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabın hər yetiş. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xan demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxardım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı fərqli olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tabanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostanda, biri də məzarda dur.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənimiz ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Siyəzənin Böyük Həmliyə kəndinin sakinləri də demirlərinə görə az qala ev eşiklərini atıb köç edəcəklər. Yox, onların evini kimsə kənardan gəlib özəlləşdirməyib. Sadəcə kətdəki toyuq firmaları demirlərinə görə onları cana doydurub. Zəmin Məmmədli və İsmirə Cavadovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Yaşamaq burada dözülməzdir. Belə daha dimiyən dərəcədə dözülməzdir. 10 gün bundan qabaq mən uşağım üçün toy eləmişəm. Qapıda heç adam da gəlib 5 dəqiqə oturan olmadı o uşuyunətin iyindən. Yəni ki, belə bir şəraitdir. Dəfələrlə bu hafta hamısı yazır, bu qanunsuzdur. Olmaz saxlama. Yaşayış məntiqəsindən asılı olmalıdır.
Siyəzənin Böyük Həmiyə kəndinin sakinləri, necə deyərlər, toyuq peynindən cana doyublar. Onlar kənddəki yaşayış məhəllələrində fəaliyyət göstərən quşçuluq sexlərinin üfunətindən baş götürüb kənddən qaçmağa hazırlaşdıqlarını deyirlər. Sakinlərdən May Zamanovun sözlərinə görə, belə sexlərdən ikisi ilə onun yaşadığı ev arasında vurtut 150 metr məsafə var. Deyir, qapı pəncərəni bağlamaq da köməklərinə çatmır.
2 dənə mənim evimin əhatəsində olan var. 2 dənə. Hələnçik sex. Biri 7000-di sahib. Biri 8-10 min olan. Ən adı 8 min başlığı bir sexdir. Özü də yəni ki, dəfələrlə demişik, bunlar yaşayış məntəqəsi üçün nəzərdə tutulan torpaq sahəsidir. Heç birinin qanuni yolla bunlar salınan sexlər deyil, hamısı qanunsuzdur.
Başqa kənd sakini Əli Məmmədov.
Böyük Gəmliyə kəndində quşçuluq sexləri açıblar. Kimə deyirik, baxan yoxdur. Hara deyirik, cəmaatlığa heç kimə əhəmiyyət vermir. Evlər arasındadır, yaşayış evdir, tikiblər böyük sexləri, burayla saxlayırlar. İyidən cəmaat dayana bilmir. Biz prezidentə də yazmışdıq kənd cəmaatının adından, o da göndərib ekologiya, sonra baytarlıq idarəsinə, nə bilim filan, əhəmiyyət verən yoxdur, baxmırlar, heç kim baxmır. Demişik, davam edirlər həminki qaydada, əhəmiyyət vermirlər. 14 dənə quşçuluq sexi var. Bu partiyanı satırlar, o birisini gətirirlər, gələ də satırlar, o birisini gətirirlər. Neçə yerə icra hakimiyyətinə, sonra o ekologiya nazirinə, Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin baytarlıq şöbəsinə müraciət olunur, məktublar yazılır, cavab gəlib, ancaq bir təsirli tədbir heç kim görmür.
Əli Məmmədov deyir, kənddəki quşçuluq sexlərinin sayı 14-dür. Sahibləri Siyəzən, Quba rayonlarından və bir də elə kəndin özündən olanlardır.
Siyəzən rayonundan gəlib tikənlər də var, Qubadan zaddan gəlib tikənlər də var. Qullu da imkanlı adamlar.
Rayon Baytarlıq Şöbəsinin rəhbərliyi kənddə quş sexi saxlayan 14 nəfərə bu fəaliyyətin dayandırılması barədə göstəriş verib. Bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Dövlət Baytarlıq Xidməti bildirir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi isə sakinlərə yazıb göndərdiyi məktubda yaşayış evlərinin arasında fəaliyyət göstərən quş sexlərinin sahiblərinə xəbərdarlıq edildiyini qeyd edib. Onların inzibati məsuliyyətə cəlb olunacağını vəd edib. Sezen Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının aqrar məsələlər üzrə müavini Tağı Babayev isə deyir ki, bir neçə gündür quş sexlərinin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı göstəriş verilib.
Biz həmin əraziyə baxış keçirmişik. Deməli baxış keçirmişik, həmin o quşçuluq, iki növ quşçuluq sexi var idi. O sexlər də fəaliyyətini dayandırmış idi. Yəni ki, bundan sonra o başqa sahənə məşğul olsunlar. Maldarlığı, quşçuluğa məşğul olmasın, dayandırmış onu. Yəni bu məlumatsız olsun. Mən bu əraziyə bir də baxış keçirdərəm.
Mavi məsələni bir daha araşdıracağını vəd etdi. Quş sexi işlədənlər isə onlara yönəlik tənqidləri qəbul etmirlər. Onlardan Mansur Mayılov deyir ki, saxladığı quşlardan qonşulara zərər getmir.
O şikayət olunub. Ekologiyadan şikayət olunub, gəlib baxılıb, ekologiya ölçü vahidi var, bu nə təsir haqqı hesabları var. Onların yekun qərarı var, onların kağızlarında da yazılıb ki, oradan gələn əgər üfunətli deyir isə, ancaq və ancaq ev sahibinin öz həyatı sahəsindədir qonşuya. Heç bir aparat göstərmir ki, bura müdaxilə gelir, iyi çıxır və yaxud çıxmır da, çıxın mənim həyətimdədir. Yəni ki, ancaq və ancaq varsa da 5 metr içindəsə həyətinin içindədir. Qonşudur, o forumda ölür, yenə deyirəm, xəbərdarlıq olub 200 manat cərimə edib də ekologiyanın koradığımızı görür, o ödənişimiz deyirik.
Sex sahibinin sözlərinə görə ona başqa hər hansı xəbərdarlıq olunmayıb. Baytarlıq haqqında qanun fərdi mənzil tikintisi üçün ayrılmış torpaq sahələrində quş sexlərinin inşa edilməsini qadağan edir.
Əyalətlərdə peşə məktəblərində bəzi ixtisasların ixtisarı başlayıb. İndi belə çıxır ki, əyalətlərdəki gənclər bəzi peşələrə yiyələnmək üçün durub paytaxta gəlməlidirlər. Görək, Lerik rayonunda buna hazırdırlarmı? Yenidən Müstəzəm Məmmədovu dinləyək.
Lerik rayonunun Cəngəmiran kənd sakini Anar Nəhmətovun 16 yaşı var. Orta məktəbi bu il bitirib, ali məktəbə girə bilməyib. Qərarı alıb ki, Lerik şəhərində olan Fuad Qafarov adına texniki peşə məktəbində təhsilini davam etdirsin. Lazım olan sənədləri toplayıb peşə məktəbinə təhvil verib, müsahibədən keçərək məktəbə daxil olub. Bir neçə gün bundan əvvəl bildiriliblər ki, onun daxil olduğu dülgər qrupu ləğv olunub. Onun sənədləri geri qaytarılıb.
Ben okumak istiyorum da. Ve dizide sonra girdiler ki gidin Lankaran'da okuyun. Buradan oradan Lankaran'a gitmek kim gelir burada? Yüzük yolu.
Anar kimi orta məktəbi bitirərək yol ayrıcında qalan gənclər çoxdur. Təhsilini davam etdirə və ya iş tapa bilməyən gənclər rayonlardan olan peşə məktəblərinə üz tuturlar. Peşə məktəblərində isə qrupların sayı ildən ilə azaldılır. Leri şəhər sakini gənc Şahmurad Dadaşov da deyir ki, peşə məktəbləri onların son ümid yerləridir.
Bu nə qılar olur? Yəni biz də qalmış imid belə. Yəni biz elektrik sənət ölgəmətdir biz. Yəni bu rayonunun üçünü yəni biz də bilmiş ki, başında biz çarı görməsiniz.
İstisalat ustası Kemal Məlikov deyir ki, 15 ildən çoxdur ki, texniki peşə məktəbdə çalışır. Dərsinin əvvəlində 3 qrup ləğv olunub, 60 uşaq kənarda qalıb. Onun deməsinə görə ləğv edilmiş qruplar əsasən oğlanlar üçün nəzərdə tutulmuşdu.
İndi deyirlər
deyirlər ki, bu kurs sakraşeniyə düşür. Niyə? Biz də haraya gedək buradan? Da, bu, biz dağların, daşların gəmirək. Yaxşı, biz bu, indi bir dənə çilingərliyət, sürücülüyü oxumaq üçün biz gələk Bakıya.
Kemal Məlikov deyir ki, peşə məktəbi ondan çox ixtisas verirdi. Hazırda məktəbdə 6 ixtisas qalıb.
Olan ixtisaslar elektrikdir, dülyardır, bir də çilingər qrupu. Biz hara gedəcəyiz, bizə bir köməkli eləyim. Bizi qul bazarına yarışa yerləşdirə bilər, sizi qoy gələ orada işləyəkdə, nə olur. Sinifdən 60 dənə uşaq xarici olub, 4 dənə də usta. Mənə deyirlər ki, ixtisara düşüm, getməlisiniz. Biz balaca adamlıqda, ağa deyir, sür, biz də sürürük. Demək, bir yolluq, kənd təsərrüfatı bağlamalıdır. Salxoz yox, kalxoz yox, biz Tufik rayonudur da, biz haraya gedək.
Kəmin Məlikovun sözlərinə görə rəhbər adamların gəlirləri var. Onlar isə zəhmətlə dolanırlar.
Çünki onların yan gəliri var da, belə deyək də. Mən kalxozçıyam da, mən gedib belinlə, lapatka ilə çörəyimi tapıram da, nə eləyim?
Peşə məktəbin digər ustası Famil Qafarov da onlara göstərilən biganə münasibətdən narazılıq edir. Usta deyir ki, Lerik rayonu dağ ərazisində yerləşir. Burada hər bir iş yeri diqqət mərkəzindədir.
130 manat ana haqqıdır bizə. Qurum hər qrupda 20 uşaq. Uşaqlar da hamısı yığılır. Yəni hər şey hazırda, yəni dərsdir. Dərsin başlamanı gözləyirdik. Yəni bu gün bizə məlumat verildi ki, səbəbsizliyimizi nəyə görə? Yəni ki, qruplar nəyə görə bağlanır? Uşaqlar da indi hərəsi gəlib, yəni ki, tələb edirlər də oxumaq üçün hamısı sağa sağ olmaq üçün. Biz hara gedək? Bizə deyirlər, gedin Lənkəranda oxuyun, nə bilim harda oxuyun. Hər gün də uşaq Lənkəranda biz gedib gələ bilər. Yəni tələbat var da, Lerik rayonu ki, bir dənə peşə məktəbidir.
Fuad Qafarov adına Lerik Peşə Texniki Məktəbi direktoru Sembalağ Əliyev qrupların ixtisar edilməsi barədə göstərişin yuxarıdan verildiyini deyir. Onun dediyinə görə bütün respublikada peşə məktəblərində qrupların ixtisar edilməsi işi gedir.
Maliyyə Nazirliyi monitoring keçirir. Bura müraciət edir ki, peşənin salanlar işlə təmin olunmur. Maddi bazı zəhidlərə şeylər rəhər rayonu. Bir də Lənkəran, yardımlı, biləsən, hər əsində 3 qrup, 4 qrup, 2 qrup, beləcə. Bizə 7 ştat kəsdilər, nə deyə bildik ki? Maliyyə Nazirliyi Nazirlər Kabineti olar eləyir. Da, məsələn, kəsdə o məktəbdən kənar məhsələrdə də yəqin bilirsiniz də kəsdiləri, qrupları, dərnəkləri, o təhsil sahəsi.
Direktorun sözlərinə görə kənarda qalanlar yeni qəbul planında nəzərdə tutmuş gənclərdir. Onlar məktəbin müdavimləri hesab olunmurlar. Ləğv olmuş qruplara bu il qəbul keçirilmir.
Bizdə oxumur, bizdə cəmi 9 və 8 oxuyur. Yəni, məsələn, təzə qəbul planında o yeri bizə vermiş qutardır. O uşağı səhi götürə bilmirik. Yəni, nə jurnal olar, nə dərs olar, nə də o uşaq gəlməyir. O adı məktəb deyir ki, cəmi sentyabrda gəlir, mayın axırda qutardır. Cəmi bir il oxuyur da,
Direktorun deməsinə görə hər il peşə məktəbini 140-150 gənc bitirir.
Peşə lazımdır. Sadəcə olaraq gərək o uşaq sahibi iş yeri yoxdur deyir. Sadəcə Maliyyə Nazirliyi məsələ qaldırır. Yəni bunlar səmərəsizdir, iş yeri yox. Bizdə sahibdir nə xalçaçıdır, yəni evində xalça toxuyur, sata bilər. Dərdir, paltar tikə bilər.
Lerik rayon icra hakimiyyəti aparatında bu məsələdən xəbərsiz olduğunu bildirdilər.
Vəssalam, bu reportajlar da elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışının başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümididə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kön moisminit gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhmata. Radio Tavisuqleba. Usminet ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღვაშენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება.